Ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Президент висуває на главу НБУ Ігоря Соркіна, що змінить новий керівник Нацбанку, батько якого у «Газпромі».
Призначається людина, яка нічим не відзначилась, жодних заяв, оцінок, якісь повернення в найгірші радянські традиції.
Польських лихачів на автошляхах гальмують штрафами та фоторадарами.
Поліція та всі відповідальні служби оголосили непримиренну війну водіям, які сідають за кермо в стані алкогольного сп'яніння, наражаючи тим самим на небезпеку своє життя та інших учасників дорожнього руху.
І що цікаво, пише свіжа українська преса.
Український парламент продукує якісних законів значно менше, ніж найгірший правничий відділ Академії наук.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні вперше у 2013 році на пленарне засідання збереться Верховна Рада України. Одним із перших питань порядку денного є затвердження нового голови Національного банку України. Попередній керівник фінансового регулятора Сергій Арбузов наприкінці грудня перейшов працювати до уряду на посаду першого віце-прем'єра. Президент Віктор Янукович своїми указами звільнив у середу з посади голови Служби безпеки України Ігоря Калініна і призначив на неї Олександра Якименка. Якименко дотепер працював першим заступником голови СБУ, начальником головного управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Цю посаду він обійняв у липні минулого року. До того Якименко керував управлінням СБУ у Донецькій області, а ще раніше в Севастополі. Екс-прем'єр України Юлія Тимошенко, яка оголосила акцію громадянської непокори, добу не спала і не дозволяє проводити особистий огляд і обшук своєї палати. Про це у середу заявив її адвокат Олександр Плахотнюк. Він зазначив, що Тимошенко має намір продовжувати акцію доти, доки не будуть демонтовані всі камери відеоспостереження, встановлені у лікарняній палаті і сусідніх приміщеннях. Президент Сирії Башар Асад навряд чи повинен мати хоча б якусь роль у перехідному уряді країни. Про це заявив міжнародний посланець із Сирії Лагдар Брагімі. За його словами, багато сирійців вважають, що 40 років правління родини Асадів – це занадто довго. Нинішній лідер Сирії Башар Асад отримав владу у 2000 році з рук свого батька Хафеза Асада, який керував протягом 30 років. Аналітики сприймають нові заяви міжнародного посланця із Сирії як його приєднання до думки, що Асад має піти у відставку. Нова риторика з вуст Лагдара Брагімі пролунала після того, як у своєму недільному телезверненні Асад знову виключив переговори з опозиційними силами. Влада США готова вжити термінових заходів, щоб вирішити проблему неконтрольованого використання зброї. Про це на зустрічі з жертвами збройного насильства і правниками, які захищають їхні інтереси, заявив віце-президент США Джо Байден.
Як сказав президент Обама, якщо наші дії допоможуть зберегти лише одне життя, вони варті того. Але я переконаний, що ми можемо впливати на добробут мільйонів американців і вберегти тисячі людей від гріха, якщо діятимемо відповідально.
Наголосив віце-президент США. За словами Байдена, американська влада зараз аналізує думки всіх сторін у цьому питанні і рішуче налаштована змінити законодавство щодо зброї так, як це потрібно. Президент Афганістану Хамід Карзай, який перебуває з чотириденним візитом у Вашингтоні, зустрівся з американськими законодавцями. Сторони обговорили майбутню присутність США в Афганістані, зокрема і питання, скільки американських військ залишиться в цій країні після 2014 року.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А зараз у «Ранковій свободі» про події докладніше. Сьогодні у народних депутатів завершилися канікули і відбудеться перше у новому році пленарне засідання Верховної Ради. Як очікується, парламент має ухвалити рішення щодо нового керівника Нацбанку. Президент Віктор Янукович пропонує призначити на цю посаду Ігоря Соркіна, який раніше працював заступником глави НБУ. А після переходу в уряд попереднього очільного банкіра України Сергія Арбузова, Соркін був виконуючим обов'язки голови. Батько пана Соркіна теж достатньо впливовий, щоправда, у сусідній державі Росії. В'ячеслав Соркін входить до керівництва «Газпрому». Що змінить новий керівник НБУ, батько якого в «Газпромі», з'ясовував наш колега Богдан Красавцев.
Призначення голови НБУ за законом повинно відбуватися шляхом персонального голосування, тож апарат фракції партії регіонів за неофіційними повідомленнями зробив розсилку, у якій закликав усіх регіоналів вранці перед голосуванням прибути до парламенту. Наприкінці грудня попередній керівник НБУ Сергій Арбузов за указом Віктора Януковича став першим віце-прем'єром, а його тодішній заступник Соркін – виконувачем обов'язків голови НБУ. Раніше донеччанин Ігор Соркін очолював відділ банківського нагляду в Донецькому обласному управлінні НБУ. Він прописаний у Донецьку в одній квартирі з батьком В'ячеславом Соркіним, який нині працює першим заступником начальника департаменту інвестицій та будівництва російського «Газпрому», повідомляють українські новини. Між тим, для українських банкірів призначення Ігоря Соркіна не стане несподіванкою, вважає голова наглядової ради «Платином банку» Юрій Блащук.
Затвердження Ігоря Соркіна на цій посаді, як для мене, це прогнозовані речі, тому що я знаю Соркіна як професійну людину.
Керівник групи радників НБУ Валерій Литвицький прогнозує, що гривня і надалі буде міцною.
Принаймні для цінової ситуації цього року я ризику великого не бачу, тому що практично мінімальний розрив між інфляцією споживчих цін і цін виробників. І до курсу, до економічної активності Центральний банк, я думаю, ніхто мені не заперечить, буде відноситися з увагою принаймні не менше, ніж в минулому році.
Між тим, представники парламентської опозиції вважають, що президент запропонував Соркіна на місце керівника НБУ аж ніяк не через його професійні якості. Заступник голови економічного комітету Верховної Ради, депутат від «Батьківщини» Ксенія Ляпіна у коментарі «Радіо Свобода».
Призначається людина, яка нічим не відзначилась, яку навіть прогнозувати достатньо складно, тому що жодних заяв, оцінок він ніколи не робив. Це якесь повернення в найгірші радянські традиції. За особистими зв'язками людину призначають на таку посаду, яка, в принципі, є символьною для будь-якої країни.
Зі свого боку, економіст Олександр Пасхавер очікує, що НБУ продовжуватиме стримування курсу гривні адміністративним шляхом.
Вони хочуть держати гривню, це така стандартна політика, і вона не може довго практикуватися. Я думаю, що нульова інфляція – це також погано, як велика інфляція. Це як низька температура, свідоцтво слабкої економіки.
Голосування за кандидатуру Ігоря Соркіна на голову НБУ є першим у порядку денному Верховної Ради на 10 січня. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Окрім висунення кандидатури Ігоря Соркіна на посаду головного банкіра, Віктор Янукович також змінив і керівника Служби безпеки України. Замість Ігоря Калініна, який очолював відомство менше року, СБУ очолить Олександр Якименко, колишній перший заступник глави. Що означають ці кадрові рішення? Чим міг керуватися президент? Про це далі у «Ранковій свободі».
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорить. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
З нового року в Україні запрацював електронний земельний кадастр. Це одна з передумов зняття мораторію на купівлю-продаж землі. У Держземагентстві вважають його одним із зі своїх найбільших досягнень. Керівник відомства Сергій Тимченко переконує, що пересічні українці мають право знати усю інформацію про земельні ділянки, включаючи дані про власника. А експерти зазначають, запуск сайту із земельним кадастром не означає, що цей кадастр працює як належить. З подробицями Софія Середа.
У Державному агентстві земельних ресурсів нововведенням тішаться. Кажуть, аналогів таких документів жодне міністерство чи відомство в Україні нині немає. До того ж, лише за перший тиждень року сайт відвідали більше 120 тисяч користувачів. Високо оцінюють роботу електронного земельного кадастру і експерти Світового банку, наголошує голова Держземагентства Сергій Тимченко. При цьому Сергій Тимченко не проти, щоб на мапі вказувалася інформація про власників та орендарів земельних ділянок, щоб були розсекречені їхні імена. Між тим, фермер із Тернополя Петро Гац, попри схвальне ставлення до електронного земельного кадастру в цілому, вважає пропозицію оприлюднення персональних даних зайвою і загрозливою.
Якщо це буде відкрито, значить це буде доступно тоді для всіх. Не займається землею, але він зможе ходити в базу, дивитися. Це буде небезпечно для бізнесу.
Натомість експерта з аграрних питань Володимира Жмуцького більше турбує не внесення персональних даних до електронного земкадастру, чого, на його думку, боятися не варто, а те, що він не функціонує.
Це все картинка, це мультфільм. Його можна було запустити і 5, і 6 років тому.
Докладніше про електронний земельний кадастр в Україні, а також про те, чи варто розсекречувати імена усіх власників та орендарів земельних ділянок в Україні, слухайте далі у «Ранковій свободі». А зараз про проблему придбання ліків. Як свідчить досвід Львівщини, навіть якщо хворі мають змогу купувати ліки зі знижкою, користуються такою нагодою небагато людей. Це стосується, зокрема, гіпертоніків. Львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук дізналася, що наприкінці минулого року за державною програмою хворі придбали лише 5 сотень упаковок медикаментів, а лікарі виписали аж 16 тисяч рецептів. І це при тому, що від високого тиску страждає кожен третій галичанин. Отже, слово Галині.
Хворому на гіпертонію для того, щоб придбати ліки зі знижкою, потрібен лише рецепт від терапевта. Скористатися ним можна протягом місяця, а купити ліки можна у будь-якій аптеці. Такий механізм програми часткового відшкодування вартості медикаментів для цієї категорії хворих. Одна з головних причин того, що так мало жителів Львівщини скористалися цією програмою, полягає у непоінформованості населення, так думають і фармацевти, і лікарі. До львівської аптеки номер 1 у грудні звернулися з відповідними рецептами четверо людей. А от лише за 9 днів січня вже майже 100.
Взагалі-то то по одній таблеточці на ніч.
Ви щодня п'єте?
Ну, взагалі-то так, якийсь час треба щодня.
Я не знала, що.
Я знаю, що треба підійти до свого дільничого лікаря і виписати собі рецепт, і по тих можна по рецепту, по знижках.
Розповіли львів'яни. Для того, щоб лікар виписав рецепт, людина має пройти обстеження у поліклініці, щоб стати на реєстраційний облік. Знижки на ліки від 20 до 60%. Наприклад, Корінфар коштує 182 гривні, а за рецептом на 103 гривні дешевше. Завідувач комунальної аптеки номер 1 у Львові Неля Бик вважає, що державна програма для придбання дешевших ліків гіпертоніками дуже важлива.
Але разом з тим теж мені здається, що тут для допрацювання все ж таки держави, наприклад, от на 1 січня було 153 назви, а препарати, значить, закінчується реєстрація і час від часу їх мають перереєстровувати. З нового року вже 5 препаратів з того списку теж вже щезли, нема на перереєстрації.
Аптеки у грудні отримали відшкодування від держави за ліки, що у переліку соціальної програми протягом 3 днів. Допускається термін до 20. Втім, більшість приватних аптек не відгукнулися на пропозицію відпускати дешевші ліки гіпертонікам за рецептами, побоюючись, що не отримають відшкодування. На сьогодні в області дешевші ліки можна придбати у 234 аптеках. Якщо людина, скажімо, мешкає у Львові, то у будь-якій аптеці міста, що підтримала цей проєкт, можна купити ліки за рецептом. Головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації Лілія Юхимів каже, що соціальна програма для гіпертоніків наразі працює недостатньо. Головна проблема, за її словами, у пацієнтах і лікарях. Останні мають більш розтлумачувати людям про цей проект.
Не дуже пацієнти хочуть звертатися до лікаря, проходити необхідні обстеження для того, щоб тебе включили в список і ти мав виписаний цей рецепт.
600 тисяч жителів Львівщини вже стоять на обліку через високий тиск. І нормалізувати його це досить коштовне задоволення. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про те, чи справді ліки стали доступнішими, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Радіо Свобода. Ми разом». Гостем прямого ефіру буде директор департаменту раціональної фармакотерапії Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко. Комітет британського парламенту з питань оборони закликав до негайних дій для захисту національної безпеки країни на випадок нападів із застосуванням інтернету. Британські парламентарі заявляють, що не лише окремі користувачі, а ціла країна і, зокрема, збройні сили повинні бути готовими до нападів зловмисників на комп'ютерні мережі. І тому, мовляв, варто активніше займатися кібернетичною гігієною. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин детальніше.
Голова комітету Джеймс Абуртно так відповів на запитання британських ЗМІ про можливі джерела загрози. Вона походить з різних місць. У звітах комітету з питань розвідки і безпеки називали такі країни, як Росія і Китай. Це також терористичні організації, злочинні організації. Це може бути підліток, гакер у власній спальні. Немає значення, звідки загроза походить, заявив британський парламентарій, наголосивши, що і уряд, і політики згодні у тому, що ті загрози реальні. На думку парламентських фахівців, зараз наголос роблять на захисті від кібернетичних нападів. Натомість в останньому звіті наголошено на потребі розробити механізми дій на випадок, якщо нападники таке зможуть досягти свого. Наскільки захищена, наприклад, національна електромережа, що керується з допомогою комп'ютерів, чи навіть системи водопостачання та інші системи життєзабезпечення? Чи зможе діяти в таких умовах армія, яка залежить від комп'ютерних технологій і мереж щораз більше? Британські військові стверджують, що вони напоготові. Інформацією про конкретні плани дії Збройні сили з журналістами ділитися відмовилися. Натомість колишній керівник програми кібернетичної безпеки Британського міністерства оборони генерал-майор Джонатан Шо закликав пам'ятати, що безпека комп'ютерних мереж – це відповідальність не лише уряду чи армії. Інтернетом володіє приватний сектор і керує ним приватний сектор. І звіт вказує, що найбільша вразливість уряду і Міністерства оборони – це загроза для ланцюга постачання, що починається з цивільного ринку. Уряд не може гарантувати кібербезпеку у приватному секторі. Уся країна повинна зрозуміти, що насправді ми ведемо мову про життя у цифрову добу. Від цифрових технологій ми усі маємо вигоди, але ми маємо також відповідальність. Кожен з нас, компанії та окремі особистості повинні зробити щось у галузі кібернетичної гігієни, каже генерал-майор Джонатан Шо, який вважає, що уряд має проводити освітньо-інформаційну кампанію серед населення на зразок того, як у 80-х роках людям пояснювали про небезпеку нової хвороби ВІЛ-СНІДу і про те, як вона поширювалася. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І про інші міжнародні події. Два польські міністерства внутрішніх справ і транспорту оголосили нещадну боротьбу з водіями, які перевищують дозволену швидкість на дорогах. У Польщі саме любителі надто швидкої їзди найчастіше спричиняють ДТП із трагічними наслідками. Міністри пропонують відчутно посилити покарання за перевищення швидкості, включно з позбавленням прав водія. А деякі автолюбителі твердять, що справжня мета польського ДАІ – не поліпшення безпеки руху, а заробляння грошей для держбюджету. Про це вони розповіли польському кореспонденту Радіо Свобода Юрію Савицькому.
За даними польської поліції, у 2012 році на польських автошляхах сталося 36,5 тисяч ДТП, у яких загинули 3,5 тисячі осіб. Ще 45 тисяч зазнали під час аварії різноманітних поранень. Хоча кількість загиблих на дорогах найнижча за останню чверть століття, та у порівнянні з іншими країнами ЄС це досить багато. Міністр транспорту Славомир Новак представив національну програму покращення безпеки дорожнього руху. Вона, зокрема, полягає у відчутному загостренні покарань за перевищення швидкості. Міністр внутрішніх справ Яцек Сіхоцький наголошує на тому, що аж 43% смертних випадків на польських дорогах – це наслідок перевищення швидкості. Ціхоцький вважає, що проблему можна вирішити, використовуючи польський досвід боротьби з нетверезими водіями. Свого часу, нагадує він, національним лихом були п'яні автолюбителі. Сьогодні таких безвідповідальних водіїв набагато менше, говорить міністр.
Поліція та всі відповідальні служби оголосили непримиренну війну водіям, які сідають за кермо в стані алкогольного сп'яніння, наражаючи тим самим на небезпеку своє життя та інших учасників дорожнього руху. Сьогодні 12% усіх ДТП у Польщі – це ті, в яких брали участь нетверезі особи. Тим часом у середньому в Європейському Союзі такий показник становить приблизно 25%. Тож за цим показником у нас ситуація є краще, ніж загалом в ЄС.
У нас є краще під тим взглядом.
Польський міністр внутрішніх справ пропонує позбавляти водійських прав за подвійне перевищення дозволеної швидкості в житловій зоні. Ціхоцький також повідомив, що невдовзі бажаючі отримати водійські права муситимуть складати іспит з надання першої медичної допомоги. Ідеї міністра внутрішніх справ підтримує Славомир Новак, польський міністр транспорту.
доводить до тому, що зараз приходить.
Тепер настає час наголошення непримиренної боротьби з перевищенням швидкості. Багато років суспільної кампанії, ефективної боротьби поліції та інших служб з нетверезими на дорогах дають позитивний результат, причому навіть у порівнянні з іншими країнами ЄС. Але пам'ятаємо про те, що аж 43% загиблих на дорогах – це жертви швидкості. Тож із цього виникає дуже простий висновок. Настав час боротьби зі швидкістю на дорозі.
Надшов час на валки з прędkością на дорогах.
У польському міністерстві транспорту переконані, що вирішити проблему допоможе помітне збільшення штрафів за перевищення швидкості, а також більша кількість фоторадарів на дорогах. Ініціатива міністрів спричинила у Польщі бурхливі дискусії. Деякі автолюбителі твердять, що справжнє призначення фоторадарів – не покращення безпеки руху, а заробляння грошей для держбюджету. Та міністр Новак вважає, що ці пристрої – це ефективний спосіб боротьби з вбивцями на дорогах. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
На українських автошляхах проблем ще більше, ніж на польських, зазначає українська преса. І справа не тільки в лихачах та охочих сісти за кермо під мухою. Розбивши на ямах колеса і підвіску своїх авто, законослухняні водії ризикують також втратити права. Також у сьогоднішніх газетах йдеться, зокрема, про те, від кого більше користі – найгіршого правничого відділу Академії наук чи Верховної Ради, і у чому полягає синьо-білий стиль злиттів і поглинань українських партій. Свіжу пресу уже встигла почитати Ірина Біла.
До кінця лютого у Верховної Ради буде лише два робочі дні. Як інформують «Ізвєстя» в Україні, сьогодні і завтра депутати затвердять нового главу Нацбанку та узгодять нюанси роботи міністерств. До розгляду ключових для країни законопроєктів Рада приступить лише після відпустки. Вже сьогодні депутати зареєстрували понад 200 документів. Український парламент продукує якісних законів значно менше, ніж найгірший правничий відділ Академії наук, стверджує експерт газети «По-українськи». Він переконує, що якість важливих для країни законопроєктів здебільшого низька, вартих уваги – одиниці. Більшість готують із прицілом на розкрадання грошей. Експерт вважає, що 80% законопроєктів від опозиційних фракцій – це популізм. А ініціативи влади лобіюють інтереси певних бізнесменів або створюють місця для своїх людей, де можна отримувати хабарі і красти державні ресурси. Колись Наполеон та його юристи за два тижні написали закони, які діяли 200 років, і Франція процвітала. Парламент повинен бути перешкодою для дурощів виконавчої влади. Чи наш Верховна Рада продукує ці дурощі? Про це наголошується в статті, що так і називається «Рада продукує дурощі». Ситуація, в якій сьогодні опинився заступник голови партії регіонів Сергій Тігіпко, створила ґрунт для розмовів у журналістів газети «День». На прикладі партії «Сильна Україна», яка остаточно відійшла в тінь, автор статті відзначає синьо-білий стиль злиттів і поглинань. Саме це дає змогу регіоналам і зберігати владу, і робити безпечним своє панівне становище серед певних груп виборців, і, звісно, нарощувати власні політичні м'язи. Видання пише, що партія регіонів – це партія великого бізнесу, і економічний підхід до справи властивий їй і в політичних стратегіях, прихованих від очей громадськості. Заголовок публікації – «Закон крихкої сили». Розбивши на ямах колеса і підвіску свого авто, водії ризикують ще й втратити права. Після морозів в Україні катастрофічно зіпсувалися дороги. Проте спроба позиватися до дорожніх служб за рідкісними винятками приносить потерпілим лише нові проблеми і витрати. Проблемами водіїв опікується сьогодні газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Наталка Коваленко, і далі йтиметься про таке. Що означають чергові кадрові рішення президента Віктора Януковича?
Насправді це при всіх повноваженнях президента, все-таки це державні посади, а не посади в його особистому господарстві.
Чи варто розсекречувати імена власників та орендарів земельних ділянок в Україні?
Це буде доступно тоді для всіх. Не займається землею, але він зможе ходити в базу, дивитися. Це буде небезпечно. Вони будуть контролювати, коли приїхати в то село, коли розбомбити це господарство.
Чи пересядуть українські держслужбовці на Таврію?
Не потрібно займатися абсурдом і дешевим популізмом, пропонуючи, щоб чиновник пересів в Таврію. Давайте поважати українські чиновники, щоб вони їхали на нормальних машинах.
Це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шергав.
Сьогодні вперше у 2013 році на пленарне засідання збирається Верховна Рада України. Одним із перших питань порядку денного є затвердження нового голови Національного банку України. Попередній керівник фінансового регулятора Сергій Арбузов наприкінці грудня перейшов працювати до уряду на посаду першого віце-прем'єра. Екс-прем'єр Юлія Тимошенко, яка оголосила акцію громадянської непокори, добу не спала і не дозволяє проводити особистий огляд і обшук своєї палати. Про це у середу заявив її адвокат Олександр Плехотнюк. Він зазначив, що Тимошенко має намір продовжувати акцію доти, доки не будуть демонтовані всі камери відеоспостереження, встановлені в лікарняній палаті і сусідніх приміщеннях. 8 січня Тимошенко оголосила акцію громадянської непокори і повідомила про це у відкритому листі до Віктора Януковича. Влада США готова вжити термінових заходів, щоб вирішити проблему неконтрольованого використання зброї. Про це на зустрічі із жертвами збройного насильства заявив віце-президент США Джо Байден.
Як сказав президент Обама, якщо наші дії допоможуть зберегти лише одне життя, вони варті того. Але я переконаний, що ми можемо впливати на добробут мільйонів американців і вберегти тисячі людей від гріха, якщо діятимемо відповідально.
Наголосив віце-президент США. У грудні внаслідок стрілянини у школі міста Ньютаун у штаті Коннектикут загинули 26 людей, серед яких 20 дітей. Ці події спричинили у США дискусію про те, як убезпечити людей від неадекватних осіб, але при цьому не порушити закріплене другою поправкою до Конституції право громадян на носіння зброї. Президент Сирії Башар Асад навряд чи повинен мати хоча б якусь роль у перехідному уряді країни. Про це заявив міжнародний посланець із Сирії Лахдар Брагімі. За його словами, багато сирійців вважають, що 40 років правління родини Асадів – це занадто довго. Нинішній лідер Сирії отримав владу у 2000 році після смерті свого батька Хафеза Асада, який керував протягом 30 років. Аналітики сприймають нові заяви міжнародного посланця з Сирії як його приєднання до думки, що Асад має піти у відставку. Жіноча збірна України сьомою фінішувала в естафеті на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону, що розпочався в німецькому Рупольдингу. Перед цим стартом українок називали серед фаворитів, адже тиждень тому вони виграли естафету в іншому німецькому біатлонному центрі Обергофі. Сьогодні етап Рупольдингу продовжить чоловіча естафета. В цьому виді програми українці до фаворитів не належать.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті. Сьогодні, як очікується, парламент має ухвалити рішення щодо нового керівника Нацбанку. Президент пропонує призначити на цю посаду Ігоря Соркіна, який раніше працював заступником глави НБУ. Водночас Віктор Янукович змінив і керівника Служби безпеки України. Замість Ігоря Калініна, який очолював відомство менше року, СБУ очолить Олександр Якименко, колишній перший заступник глави. Що означають ці кадрові рішення? Чим міг керуватися президент? Про це наш колега Олександр Лащенко розпитав політичного експерта, колишнього голову Національного інституту стратегічних досліджень Юрія Рубана.
На ваш погляд, оці всі кадрові рішення президента України, можна сказати, це якоюсь несподіванкою, чи це все було очікувано так чи інакше?
Ми потроху звикаємо до того, що призначення у нас, власне кажучи, все частіше є просто вже навіть не воля, а просто як якийсь такий, знаєте, примха одної людини. Хоча насправді це при всіх повноваженнях президента, все-таки це державні посади, а не посади в його особистому господарстві. Іншими словами, якщо придивитися, то виявляється наступне. Бачите, останнім часом видно, що у президента, ну, власне, у влади, яку він представляє, яку він собою особлює і очолює, немає довгої лави. Такої, щоб влада могла пред'явити публічно якихось особистостей, кандидатів з потужною репутацією. Я хотів би нагадати, що, наприклад, попередній керівник СБУ, на мій погляд, ну, йому б треба було би піти в відставку в той момент, коли на території України викрали громадянина іншої держави.
Ви маєте на увазі громадянина Росії Розважаєва?
Ну, так. Я так розумію, що ніхто ж не відміняв старе добре визначення держави як монополії на насильство на певній території. Все рідше у нас займають посади люди, які мають, грубо кажучи, і політичне, і професійне ім'я. Все частіше ми змушені задовольнятися тільки чутками про те, що той чи інший персонаж, він має якісь хороші особисті зв'язки, чи то з президентом, чи то з його родичами. Ми цього не знаємо. Це сам президент свої призначення не коментує. По-моєму, останнім часом уже, коли ви востаннє бачили прес-секретаря президента, яка би теж якось могла прокоментувати якісь призначення і так далі. В результаті, так як суспільство перебуває в інформаційному вакуумі щодо рішень президента, ну, я би тоді навіть і не дивувався реакціям суспільства. Тому що, якщо суспільство не включають в прийняття рішень жодним чином, навіть інформаційним чином, то відбувається те, що називається відчуження від влади.
Пане Юрію, ви погоджуєтеся з твердженням деяких політичних оглядачів, що, власне, всі ці призначення з боку Віктора Федоровича – це укріплення, зміцнення, так би мовити, сім'ї з великої літери, як і попередні деякі кадрові рішення?
Скажімо таким чином, я читаю, звичайно, в інтернеті там про всяких родичів, зв'язки, так зване, це в нас з'явилось теж таке, таке смішне, таке воно трошки східне поняття сім'ї і так далі. Я не хотів би, я не знаю цих спекуляцій на цю тему, але мені, я скажу так, що як... Все-таки, ну, я сподіваюся, що Україна колись там буде європейською державою і все, і мені не подобається, коли мені публічно не пояснюють, з яких міркувань, от, наприклад, обраний той чи інший чоловік. Я вже не кажу про те, що, ну, я так чув, от, наприклад, зараз же паралельно розгортається призначення в тих же Сполучених Штатах, де я так догадуюсь, що президент вносить подання в Конгрес, там в сенатори обговорюють кандидатури тих чи інших персонажів, які він обирає. Ці люди давним-давно відомі, кожен із них має величезний, довжелезний послужний список, бездоганний і так далі. На жаль, мені от прикро тільки те, що в нас нічого подібного немає. Оце найголовніше, що мені не подобається.
Із політологом, колишнім головою Національного інституту стратегічних досліджень Юрієм Рубаном спілкувався Олександр Лащенко. А ми продовжимо ранкову свободу. З нового року в Україні запрацював електронний земельний кадастр. Це одна з передумов зняття мораторію на купівлю-продаж землі. У Держземагентстві вважають його одним зі своїх найбільших досягнень. Керівник відомства Сергій Тимченко переконує, що пересічні українці мають право знати усю інформацію про земельні ділянки, включаючи дані про власника. А експерти зазначають, запуск сайту із земельним кадастром не означає, що цей кадастр працює як належить. Більше про це у матеріалі Софії Середини.
Ще 2012 року Україна була однією з небагатьох європейських держав та єдиною пострадянською, яка не мала публічної кадастрової мапи. Втім, від нового року ситуація змінилася. Тепер інформацію про земельні наділи у межах держави українці можуть отримувати на спеціальному веб-сайті, де відображається не лише цифрова карта України з межами областей, районів, населених пунктів, але і межі самих кадастрових ділянок з їх номерами, формою власності та цільовим призначенням. Окрім того, користувачам пропонують мапу з характеристиками ґрунтів. Щоправда, їх детальний опис поки відсутній. У Державному агентстві земельних ресурсів нововведенням тішаться. Кажуть, аналогів таких документів жодне міністерство чи відомство в Україні нині немає. До того ж, лише за перший тиждень року сайт відвідали більше 120 тисяч користувачів. Високо оцінюють роботу електронного земельного кадастру і експерти Світового банку, наголошує голова Держземагентства Сергій Тимченко. Він також каже, що повна автоматизація кадастрово-реєстраційної системи пришвидшить реєстрацію земельних ділянок, подолає пов'язані з нею корупцію та черги, а також здешевить її з 225 до 199 гривень. При цьому Сергій Тимченко не проти, щоб на мапі вказувалася інформація про власників та орендарів земельних ділянок, щоб були розсекречені їхні імена. Я вважаю, що закон про захист персональних даних на публічній кадастровій карті працювати не повинен. Думаю, мені безперешкодно вдасться протягнути і пояснити депутатам закон, щоб бодай до державних об'єктів документів це було написано, пояснює очільник Держземагентства. Між тим, фермер із Тернополя Петро Гац, попри схвальне ставлення до електронного земельного кадастру в цілому, вважає пропозицію оприлюднення персональних даних зайвою і загрозливою.
Якщо це буде відкрито, значить це буде доступно тоді для всіх. Не займається землею, але він зможе ходити в базу, дивитися. Це буде небезпечно для ведення бізнесу рано. Вони будуть контролювати, коли закінчується договір цієї людини, коли приїхати в то село, коли розбомбити це господарство.
Натомість експерта з аграрних питань Володимира Жмуцького більше турбує не внесення персональних даних до електронного земкадастру, чого, на його думку, боятися не варто, а те, що він не функціонує.
Це все картинка, це мультфільм. Його можна було запустити і 5, і 6 років тому. Але головне, що дії, які відбуваються з землею, вони повинні посвідчуватися. Поки що ця процедура не діє. Цих центрів реєстраційних недостатньо. Місці 3-4, вони всі ці інструкції і всі неполадки зроблять, ну може щось запрацює.
При цьому Володимир Жмуцький не вважає, що користування електронним земельним кадастром виявиться надто складним для пересічної людини. У будь-якому разі всі охочі зможуть скористатися послугами спеціальних допоміжних організацій, передбачених законом України про державний земельний кадастр, додає експерт. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Державних службовців в Україні можуть пересадити на авто вітчизняного виробництва. Законопроект про це зареєстрували у Верховній Раді опозиційні депутати. Таку ініціативу підтримують на словах і народні обранці від влади. Водночас політологи констатують популізм, нереальність і навіть абсурдність такого проекту. Продовжує Марічка Набока.
Чиновників уряду, міністерств і місцевих адміністрацій держава забезпечуватиме не іномарками, а машинами вітчизняного виробництва. Їхня вартість не повинна перевищувати 500 мінімальних зарплат, тобто 70 тисяч доларів. Зараз же чиновники їздять лише на мерседесах або таких автівках, як Бентлі. Зазначив у коментарі Радіо Свобода один із ініціаторів законопроекту щодо використання службового транспорту держслужбовцями, член фракції «Батьківщина» Юрій Стець. Разом із ним документ зареєстрували народні депутати Андрій Павловський і Олександр Бригинець.
Щоб продати автопарк Кабміну, обслуговування в рік – це там декілька десятків мільйонів гривень, то це було б означало, що на пенсіонера можна було відсотків на 5 підняти пенсії. Це має бути машини достатньо економ-класу, але це не обов'язково мають бути вітчизняні машини. Я їжджу на Volkswagen. Я взагалі пропонував, що якщо там от кабмінівським працівникам, які їздять на мерседесі, поміняти їм за ніч машини, просто поміняти значки. Тобто, якщо він хоче, щоб в нього було намальовано мерседес, взяти цвях і написати на дверях мерседес. Це просто звичка, ментальність, знаєте, ну, чисте бидство, що от я там начальник, я маю мати мерседес.
Зазначив Юрій Стець. Партія регіонів обов'язково підтримує законопроект про забезпечення держслужбовців саме вітчизняними автівками. У цьому запевнив депутат регіонал Михайло Чечетов, повідомляє газета UA. А от політолог Вадим Карасьов називає ідею законопроекту нереальною. Перед тим, як пропонувати такі ініціативи, депутати повинні створити умови, щоб в Україні був надійний автопром, каже експерт.
Я би сказав, дурний популізм. На які вітчизняні машини? Вони що, їздити можуть? Якщо ви будете Кабміну закупати або міністерством закупати не мерседеси, не ауді і не навіть фольксвагени, а будете закупати Рено, Пежо, Хюндай і або Шкода Октавіо, це вже економія є. Але не потрібно тут займатися абсурдом і дешевим популізмом, пропонуючи, щоб чиновник пересів в Таврію. Давайте поважати українські чиновники, щоб вони їздили на нормальних машинах. Не на крутих, але і не на колясках.
Тим часом, навіть якщо українські держслужбовці справді раптом забажали б поміняти свої мерси та бехи на вітчизняні залізні коні, їм це буде згодом зробити складно. Йдеться про нові машини. Як заявили в асоціації «Укравтопром», за 20 років в Україні зникло 10 автозаводів. Водночас минулого місяця призупинив роботу Запорізький автомобільний завод «ЗАЗ». На решту підприємств замовлення мінімальні. Також, як констатують експерти, утилізаційний збір, який почав діяти торік в Росії, фактично зупинив український автопром. До речі, у Росії наприкінці 90-х тодішній віце-прем'єр, нині опозиціонер Борис Німцов, оголосив про намір боротися з привілеями і закликав чиновників пересідати з іномарок на вітчизняні «Волги». Пропозиція, зрештою, провалилась. Пізніше Немцов заявив, що ідею не втілили, бо тодішній президент Росії Борис Єльцин їздив на мерседесі і машину міняти не заважав. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ. А як ви гадаєте, шановні слухачі, чи варто пересаджувати українських держслужбовців на вітчизняні авто? Ви можете висловити свою думку щодо цього прямо зараз у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, шановні слухачі, можете телефонувати, а поки що пропоную почути відповідь на це ж запитання, чи варто пересаджувати українських держслужбовців на вітчизняні авто, киян, думки яких ми записали напередодні.
Не, вони захочуть, безумовно. Вони так не приучені, це треба таких попроще, які депутати ще. А ті, які толстосуми, Боже збав. Це, будемо так казати, ідея, яка виховує якусь культуру, якийсь рівень, що стосовно рівня народу до рівня цих депутатів.
Лучше нормальні машини, які сучасного образця, коли пользуються люди давно цими машинами, чому вони повинні себе ущемляти в чому-то?
То, що вони погодяться на це, я сумніваюся. Тому що це не вважається крута машина для них. Я в цьому випадку. Ну, я б хотів, щоб вони їздили на таких машинах. По-перше, розрив між народом буде, простими людьми і ними. І по-друге, це буде поштовх для купівлі своєї машини.
Хороша ідея, тому що чиновники – це як ніби обличчя країни. То нехай вони починають підтримувати вітчизняного виробника.
Я десь читав, що навіть на Заході, у Швейцарії, їздять на простих машинах, навіть на велосипедах. А тут вони свої дорогі машини сюди скидають, а наші, як голодні, хватаються все за народні гроші.
А у нас уже є слухач. Представтесь, і звідки ви?
Алло?
Так, доброго ранку, представтесь.
Доброго ранку, мене звати Володимир.
Звідки
я
ви?
Я з Києва.
Так, і ваша думка?
Я вважаю, що якщо наші депутати пересядуть на Таврії, то вони переоформлять свої мерседеси, візьмуть їх в оренду, і все одно будуть кататися на мерседесах. Де ви взяли? В оренду взяв. У мене ж депутатські... Моя зарплата мені дозволяє. Взяв за 1000 гривень мерседес в оренду на місяць. І буду кататися.
Дуже дякую. Дуже дякую за вашу думку. А ми продовжимо ранкову свободу. Розбиті дороги, напівзруйнові колодязі та повна темрява на вулицях вночі – це не кадри з фільму жахів, а реалії життя мешканців одного із сіл на Кіровоградщині. Селяни стверджують, що стали жертвами погроз із боку міської влади після того, як розповіли про свої проблеми пресі. Натомість у сільраді такі твердження спростовують. Із подробицями Яна Пісарєва.
Цілі сцени називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
З вами Яна Пісарєва. Говоримо про проблеми у селі Нечаївка у Компанівському районі Кіровоградщини. Це село відоме як батьківщина письменника Юрія Яновського. Сьогодні у селі, розповідає пенсіонерка Зоя Лазаренко, аби дістати води, щоразу доводиться фактично ризикувати життям. Найближчий колодязь поставили, кажуть, ще за царських часів. Це єдине джерело води для кількох родин Нечаївки. Останній раз колодязь ремонтували, чистили спільними зусиллями років 30 тому. Спроби сільради бодай щось робити залишилися незавершеними. Проте ремонт верхньої частини колодязя всіх проблем не вирішить. Селяни скаржаться і на якість води.
Ну так у мене ж внуки, а вони ж боються допускати, бо кругом дірки колодязя. Куди ж я дітей допустю? Тут і самому можна втопитися. Тут буває і зелена вода. Це дощ пройшов, вода зелена, як крута. У цьому колодязі.
Ані пройти, ані проїхати не можна дорогою по вулиці Щорса, нарікає мешканка села Любов Карячковська. Із проблемами пані Любов зверталася і до сільської, і до районної влади. Проте це нічого не вирішило.
Які дороги? В тій калюжі може дитина втопитися. А в школу, як ідуть вони, темно, освітлення немає, ноги діти ламають. Дорога на кладовище, на якій пройти невиносимо. У мене, коли покійний тато помер, він чуть не випав із струни на людей, тому що отака дорога на кладовище.
Скаржиться Любов Карячковська.
Гроші вбухав туди і там криниці підремонтував, де він лічно живе, і дороги понасипав. Де він проїжджає і де він живе. Все. Цей куток йому не потрібен.
У своїх негараздах люди звинувачують позицію сільського голови.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37
і чекайте в гості Радіо Свобода.
Сільський голова Нечаївки Василь Соколов натомість запевнив, що колодязі, які планували відремонтувати, відремонтували. Кошти ж виділені на ремонт доріг і на освітлення по вулиці Щорса. Він скерував на капітальний ремонт водогону у центральній частині села.
Інших шляхів вирішення цієї проблеми не було, як тільки зняти ці гроші, які були заплановані на ремонт доріг. У цю суму 25 тисяч пішли гроші, які ще на освітлення.
Пояснює Нечаївський сільський голова Василь Соколов. Частково проблеми нечаївців обіцяють вирішити 2013 року. Проте на цьому крапки не поставлено. Після того, як усі проблеми люди озвучили місцевому телеканалу, на активістів розпочали справжні гоніння.
Моя сусідка, вона ходила по справку, щоб оформити дитячі, вона родила дитинку. Її справку не дали. І такі слова, що не дадуть ні одної справки, знищать із села, що ми там проживати не будуть. Сільський голова через пару днів, коли я пожалілася в облдержадміністрацію, він привіз Юлі справки дітські, бо вони погрожували, що вона дітські не отримає взагалі.
Скаржиться Любов Карачковська. Нечаївський сільський голова Василь Соколов факт погроз заперечує.
По поводу погроз, які були, я такою інформацією не володію. Правоохоронні органи, якщо може хто звертався, теж до мене не зверталися. Погроз вказаним, це я заявляю так сказати категорично, ніяких не було. І не може бути.
Тим часом громада збирається шукати захисту у правоохоронців. Кажуть, що розібратися у конфлікті вже нібито пообіцяли в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Зараз у ранковій свободі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні вперше у 2013 році на пленарне засідання збереться Верховна Рада України. Першим питанням порядку денного є затвердження нового голови Національного банку України. Попередній керівник регулятора Сергій Арбузов наприкінці грудня перейшов працювати до уряду на посаду першого віце-прем'єра. Президент Віктор Янукович запропонував на посаду голови Національного банку України нинішнього виконувача обов'язків керівника НБУ Ігоря Соркіна. Колеги з банківської сфери вибір Януковича не здивував.
Затвердження Ігоря Соркіна на цій посаді. Як для мене, це прогнозовані речі, тому що я знаю Соркіна як досить професійну людину.
Сказав Радіо Свобода голова наглядової ради Платинум банку Юрій Блащук. Економіст Олександр Пасхавер сказав Радіо Свобода, що після цього призначення не очікує на радикальні зміни у політиці регулятора. На думку фахівця, НБУ продовжить стримування курсу гривні адміністративним шляхом. Президент Віктор Янукович звільнив у середу з посади голови Служби безпеки України Ігоря Калініна і призначив на неї Олександра Якименка. Якименко дотепер працював першим заступником голови СБУ, начальником головного управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Президент Сирії Башар Асад навряд чи повинен мати хоча б якусь роль у перехідному уряді країни. Про це заявив міжнародний посланець з Сирії Лахдар Брагімі. За його словами, багато сирійців вважають, що 40 років правління родини Асадів – це занадто довго. Нинішній лідер Сирії отримав владу у 2000 році після смерті свого батька Хафеза Асада, який керував протягом 30 років. Аналітики сприймають нові заяви міжнародного посланця з Сирії як його приєднання до думки, що Асад має піти у відставку. Нова риторика з вуст Лахдара Брагімі пролунала після того, як у своєму недільному телезверненні Асад знову виключив переговори з опозиційними силами. Президент Афганістану Хамід Карзай, який перебуває з чотириденним візитом у Вашингтоні, зустрівся з американськими законодавцями. Сторони обговорили майбутню присутність США в Афганістані, зокрема питання, скільки американських військ залишиться в цій країні після 2014 року. Карзай у середу мав переговори з лідером республіканців у Сенаті Мітчем МакКоннеллом і членами сенатських комітетів з закордонних справ і питань озброєнь. Планується, що в п'ятницю Карзай проведе переговори із президентом Бараком Обамою. Заступник радника Білого Дому з питань національної безпеки Бен Родс раніше заявив, що президент Обама не планує під час нинішнього візиту Хаміда Карзая оголошувати, скільки американських військових залишиться в Афганістані. Жіноча збірна України з біатлону сьомою фінішувала в естафеті на п'ятому етапі Кубка світу, що розпочався у німецькому Рупольдингу. Перед цим стартом українок називали серед фаворитів, адже тиждень тому вони виграли естафету в іншому німецькому біатлонному центрі Оберхофі. Цього разу перемогу святкували норвежки, другими стали росіянки, на високому третьому місці фінішували чешки. Сьогодні етап Рупольдингу продовжить чоловіча естафета.
Таким інформаційний ранок четверга, 10 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.